Μάξιμος. Αφηγηματική βιογραφία του Οσίου Μαξίμου του Ομολογητού, που μέσα στην ταραγμένη εποχή του αγωνίστηκε σκληρά για την εδραίωση της αλήθειας. Κείμενα από το βιβλίο της Αλέκας Ρίτσου με τίτλο «Μάξιμος» των εκδόσεων «Αρμός». Διαβάζει η Αντωνία Αρκουμάνη. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς. Μέρος πέμπτο.
Το κελί του ήταν παγωμένο και ξένο. Τα λίγα προσωπικά του αντικείμενα δεν τον καθιστούσαν οικείο. Αντίθετα, έχαναν τα γνωστά του σχήματα και διαστάσεις μέσα στο γυμνό και απρόσωπο χώρο του. Ακούμπησε το φανάρι στην πέτρα. Η σκιά του λεπτή και μακριά έπεφτε σπασμένη στον άσπρο τοίχο και στην ψάθα του κρεβατιού σαν λυγισμένο κυπαρίσι. Ένα διακριτικό χτύπημα στην πόρτα του τόνισε ότι δεν ήταν τόσο μόνος όσο αισθανόταν εκείνη την ώρα. Αδελφέ, ήταν ο Μεθόδιος. Κρατούσε ένα διπλωμένο χοντρό μάλινο σκουτί. Το πήρε από τα χέρια του και το άφησε πάνω στο κρεβάτι του. «Ο Θεός να σε ευλογεί», είπε ο Μεθόδιος χαμηλόφωνα και έφυγε κλείνοντας αθόρυβα την πόρτα. Ο Μάξιμος προσευχήθηκε για ώρα. Η ψυχή του γαλήνεψε. Γλυκασμός και ηρεμία απλώθηκαν σαν βάλσαμο εντός του. Τυλίχθηκε με το μάλινο σκέπασμά του. Ζάρωσε στο σκληρό ξυλοκρέβατο και άκουγε για ώρα τον ήχο της βροχής στα κεραμίδια του εξώστη. Αποκοιμήθηκε και ήρθε στον ύπνο του ο τελευταίος του δάσκαλος, ο Ιωαννίκιος. Του έδωσε ένα σταυρό από βαρύ μέταλλο και του είπε κάποια λόγια, τα οποία όσο κι αν προσπάθησε την επόμενη μέρα ο Μάξιμος να θυμηθεί, δεν τα κατάφερε. Ο χρόνος, φευγαλαίος και άπιαστος στον κόσμο, μετατρέπεται σε αιώνιο ζωογόνο αγώνα μεταμόρφωσης και ανάστασης μέσα στη μονή. Ο Μάξιμος άλλαζε. Ο ευγενής διανοούμενος έδινε μάχη ζωής ενάντια σε πάθη και λογισμούς για να γίνει ο αναχωρητής, ο σκληρός αγωνιστής που ελευθερώνει το πνεύμα του, περιορίζοντας τα ένστικτά του. Έμαθε κάτι πολύ σημαντικό και πολύ δύσκολο, να καταστέλει επιθυμίες και θέλημα. Κατασκεύασε μόνος του τα ξυλοπάπουτσα που αντικατέστησαν τα μαλακά από δέρμα αντιλόπης παπούτσια που φορούσε. Απέκτησε, καθώς οι ημέρες διαδέχονταν η μία την άλλη, μία ειδική αντίληψη της εσωτερικής του πραγματικότητας, φωτίζοντας σκοτεινές γωνιές και απροσμέτρητες αβύσους της προσωπικής του ενδοχώρας. Πληροφορήθηκε σχεδόν αμέσως πως ο ηγούμενος ήταν άρρωστος. Ζήτησε να τον δει. Δεν πέρασε πολύς χρόνος και τον οδήγησαν κοντά του. Σε ένα κελί που έμοιαζε με το δικό του, πάνω σε ένα κρεβάτι, ένα κορμί ερυπωμένο. Πρόσωπο φωτεινό, ρητίδες μαλακές, καμπυλωτές, χωρίς γωνίες, πάνω σε ένα δέρμα κίτρινο. Μάτια πολύπειρα, βλέμμα αγάπης. Θυμήθηκε έντονα το βλέμμα του Ιωαννίκιου. Φανέρωνε γνώση σχετική με τη διάγνωση του κακού και συγχρόνως αδυναμία να αντέξει τις συνέπειές του. Μπήκε συνοδευόμενος από τον Μεθόδιο. Οι κινήσεις του μετρημένες, κινήσεις σεβασμού, όπως τότε που τον παρουσίασαν στον Ηράκλειο. Εδώ όμως, μπροστά σε αυτό το διαβρωμένο από την άσκηση κορμί, αισθανόταν περίεργα, ένα λιώσιμο του εαυτού του. Έντονη διάθεση να αναλυθεί σε λυγμούς μιας ζεστής ανάλαφρης χαράς. Γονάτισε μπροστά στο κρεβάτι του. Ο Μεθόδιος βγήκε, κλείνοντας διακριτικά την πόρτα. «Ευλόγησέ με, Άγιε Ηγούμενε, ο Θεός να σε ευλογεί πάντοτε». Ο γέροντας άπλωσε το σκελετωμένο χέρι του με τις μαυγές διακλαδώσεις των φλεβών και το ακούμπησε πάνω στο κεφάλι του. «Έκανες καλά που ήρθες εδώ, που επέλεξες την ησυχία από τον κόσμο. Ο κόσμος θα σε εξουθενώσει, θα γεμίσει το μέσα σου πληγές, μην κάνεις πίσω. Το κακό θα έρθει, εσύ θα το πολεμήσεις, αλλά αυτό θα είναι ισχυρό. Θα δεχτείς πολλά χτυπήματα, δυνατοί άνθρωποι θα σε κυνηγήσουν. Κράτησε την ταπείνωση. Στο τέλος θα νικήσεις εσύ». Ο Μάξιμος σήκωσε το κεφάλι του και τον κοίταξε. Ο ηγούμενος του χαμογελούσε. Ήθελε να ρωτήσει, να μάθει. Τα λόγια του διορατικού γέροντα είχαν γύρει ερωτηματικά μέσα του. Αλλά εκείνος δεν του άφησε περιθώρια διαλόγου. Γύρισε το κεφάλι με τα μακριά αραιωμένα μαλλιά και έκλεισε τα μάτια του. Σημείο κόπωσης. Ο Μάξιμος σηκώθηκε και χωρίς να πει τίποτα άλλο, βγήκε από το κελί του ηγουμένου, προσπαθώντας να μην κάνει καθόλου θόρυβο με τα χοντρά ξυλοπάπουτσά του. Φαντάστηκε πως ο Μεθόδιος θα τον περίμενε απ' έξω, αλλά εκείνος είχε φύγει. Η πρώτη του σκέψη ήταν να τον αναζητήσει, να πάρει πληροφορίες σχετικά με τον ηγούμενο, να ρωτήσει αν ήταν όντως διορατικός ή αν τα λόγια που του είπε ήταν συνηθισμένες κουβέντες ενός ηλικιωμένου του οποίου η κουρασμένη διάνοια ζει το παρελθόν και το μέλλον ως ένα συνεχές και όχι απόλυτα διαυγές παρόν. Με αυτούς τους λογισμούς κατευθύνθηκε προς το κελί του. Κάθισε σε ένα πεζούλι. Δεν ήταν ανάγκη να ρωτήσει ειδικά τον Μεθόδιο. Μπορούσε να ρωτήσει όποιον περνούσε από μπροστά του εκείνη την ώρα. Αλλά γιατί να το κάνει? Να μάθει το μέλλον του. Τι θα ωφελούσε άραγε? Θα ήταν μόνο ικανοποίηση ενός λογισμού περιέργειας. Θα έπρεπε να ξεχάσει ό,τι του είπε ο Άγιος αυτός γέροντας και να κρατήσει αυτό που του υπογράμμισε, την ταπείνωση. Ο πειρασμός της γνώσης του μέλλοντος είναι μεγάλος πειρασμός. Ο Μάξιμος τον πολέμησε για καιρό και τον νίκησε. Δεν μίλησε σε κανέναν για αυτά που του είπε ο ηγούμενος εκείνη την πρώτη φορά που τον γνώρισε. Συναντήθηκαν μερικές φορές ακόμα πριν ο ηγούμενος κλείσει οριστικά τα μάτια του, αλλά ποτέ δεν του είπε τίποτα που να θυμίζει ή να έχει κάποια σχέση με εκείνα τα παράξενα λόγια του. Θα είχε κλείσει ένας χρόνος τον κύκλο του όταν του ανακοίνωσαν ότι, αν ήθελε, θα μπορούσε να προχωρήσει ακόμα περισσότερο στο δρόμο της αποταγής από τον κόσμο. Είχε κριθεί άξιος να φορέσει το χιτόνα του μοναχού. Είπε ναι. Έγινε η κουρά του μέσα στο καθολικό. Η κόμη του έπεφτε στις πλάκες, μαζί με τις ημέρες που είχε ζήσει μέχρι τον οριακό χρόνο της μετάβασης από έναν τύπο βίου σε έναν άλλο, ο οποίος θα υπάρχει και θα εξελίσσεται στον αντίποδα του πρώτου. Από τις τιμές που απλόχερα του είχαν προσφερθεί στα υψηλά επίπεδα των αυτοκρατορικών αξιωμάτων, στην υπερβολή της ένδυας και της αποποίησης του έχειν. Οι ημέρες που πέρασε κοντά στον Ηράκλειο, αλλά και οι πρωτύτερες, αυτές που βίωσε στο σπίτι του, με τους γονείς και τους δασκάλους του, γίνονται εικόνες που περνούν με ταχύτητα από τη σκέψη του και φτάνει πίσω, όπου οι μνήμες θολώνουν, τα γεγονότα χάνουν το σχήμα τους. Τα πρόσωπα παίρνουν μία και μοναδική έκφραση, αυτή με την οποία έχουν καταχωρηθεί στο προσωπικό του αρχείο. Τις αφήνει αυτές τις ημέρες. Αισθάνεται πως δεν τις χρειάζεται πια. Ξέρει πως από τη στιγμή της κουράς του αρχίζει να κινείται στη διάσταση του όντως ζην, έτοιμος να αποχωριστεί και να καταφρονήσει τα πάντα εκτός από τον Θεό και ό,τι εκείνος ορίζει. Το μυστήριο κρατάει ώρα, οι ψαλμωδίες ανεβαίνουν ψηλά, ο παράκλητος κατεβαίνει. Ο χρόνος διάρκειας είναι χρόνος κενός, δεν είναι ο χρόνος που μετρούν τα ρολόγια, είναι χρόνος κενός που θεώνει, χρόνος χάρης που μέσα του δεν χωρεί τίποτα αρνητικό ή βέβυλο, χρόνος φωτός που εντός του κυοφορείται ο καινούριος άνθρωπος, αυτός που θα αναστηθεί από τη στάχτη της πτώσης. Ο Μάξιμος γονατίζει, γίνεται μια μικρή μάζα μπροστά στην εικόνα του Χριστού. Του υπόσχεται αιώνια πίστη, ορκίζεται να μην έχει ίδιον θέλημα, ορκίζεται υπακοή, βίωμα εμπιστοσύνης και παράδοσης άνευ όρων στο θέλημά του, στο αδιάβλητο πρόσωπο ενός γέροντα καθοδηγητή. Υπακοή μακριά από ηθικές δεοντολογίες. Υπόσχεται μέσα του μυστικά πνευματικό περιεχόμενο, ανιδιοτέλεια και πνευματική συνοχή. Να μην φυλακίσει την ψυχή του σε εικόνες του κόσμου, να μην σκορπίσει απρόσεκτα το λογισμό του στην απατηλή έλξη των αντικειμένων, να μην υποκύψει στο επουσιώδες και στο αναλώσιμο, να θέσει όρια στις αισθήσεις του και να αποκτήσει επίγνωση αυτών των ορίων. Να αγαπήσει τον Θεό χωρίς όρια, να καεί στη ζωοποιό φωτιά του, να αγαπήσει τον άνθρωπο για να αναπαύεται και να γαλινεύει η ψυχή του, να ζήσει σε ησυχία και προσευχή, να ορίσει το χρόνο του ως αδιάλειπτη προσευχή, να βρει το μέτρο της κακοπάθειας και της άσκησης, γιατί ο Θεός δεν τη θέλει σωματοκτόνο, να δώσει μάχες στο ολισθηρό των λογισμών πεδίο, να παραιτηθεί από αξιώσεις του κοσμικού βίου για να μην φυλακιστεί στο εγώ του και στις απαιτήσεις του, πάνω απ' όλα να γίνει ταπεινός για να εξουθενώσει τον εχθρό διάβολο, για να μιμηθεί τον αγαπημένο Χριστό. Όταν όλα είχαν τελειώσει, αισθανόταν άδειος από ό,τι όριζε το παρελθόν. Τα μάτια του ήταν γεμάτα δάκρυα και η ζωή του ξεκινούσε εκείνη ακριβώς την ώρα, από το σημείο μηδέν. Η εξωτερική του εμφάνιση δεν διέφερε σε τίποτα από αυτήν των άλλων μοναχών. Φορούσε τον καφεντή χιτόνα του αναχωρητή και τα χοντροφιαμένα ξυλοπάπουτσα. Αισθανόταν εσωτερική γαλήνη και μια παράξενη χαρά, λεπτή και διάφανη, που έκανε το εντός του να φουσκώνει σαν ασκός και που έπρεπε κάτι να κάνει για αυτή τη χαρά για να μη σκάσει. Τον οθούσε να φερθεί σχεδόν παράλογα, να τρέξει στην αυλή όπως έκανε όταν ήταν παιδί και με τα χέρια ανοιχτά στον ουρανό να φωνάξει «Κύριε, σ' αγαπώ, γιατί με έφερες ως εδώ, με αξίωσες να ταχθώ στην υπηρεσία σου, με ελέησες, με σφράγισες για να είμαι δικό σου για πάντα. Ας είναι ευλογημένο το όνομά σου στους αιώνες που έρχονται». Οι μέρες που έφευγαν έφερναν μήνες και χρόνια στο μοναστήρι της Χρυσούπολης. Ό,τι σημαντικό συνέβαινε στη Κωνσταντινούπολη έφτανε εκεί από περαστικούς οδηπόρους και ταξιδευτές, από ανθρώπους του Θεού ή τυχοδιώκτες που σταματούσαν στο μοναστήρι ζητώντας προσωρινή στέγη και ένα πιάτο ζεστό πληγούρι. Οι παρικούντες στη μεγάλη πόλη ήξεραν πως ο Μάξιμος είχε καταφύγει εκεί. Πρόσωπα γνωστά και μεγάλα του έστελναν επιστολές όταν χρειάζονταν τη συμβουλή του σε θέματα σοβαρά, προσωπικά ή δημόσια. Απαντούσε σε όλους με ταπείνωση, γνώση των πραγμάτων και σοφία. Τις νύχτες προσεύχεται. Ο ύπνος του είναι λιγοστός, χωρίς άνεση. Τις ημέρες κάνει τα διακονήματά του όπως κάθε μοναχός και στον ελεύθερο χρόνο του, που δεν είναι πολύς, αρχίζει να γράφει. Ο Μεθόδιος του έφερε ένα παλιό τραπέζι στο κελί του για να του κάνει περισσότερο εύκολη τη συγγραφή. Όμως, εκείνα τα χρόνια στη Χρυσούπολη δεν θα ολοκληρώσει κανένα από τα έργα του. Ο Μάξιμος, χωρίς να καταβάλει καμία προσπάθεια, έγινε ιδιαίτερα αγαπητός και σεβαστός από όλους στο περιβάλλον του μοναστηριού. Όταν ο ηγούμενος ήταν πια πολύ γέρος, όταν ήταν για καιρό ανήμπορος στη στρομνή του, οι γεροντότεροι των μοναχών άρχισαν να του ζητούν πιεστικά να πάρει τη θέση του. Εκείνος αρνιόταν με σθένος, προβάλλοντας ως εμπόδιο την ανικανότητά του για ένα τόσο σοβαρό καθήκον και διακόνημα. Το τελευταίο πράγμα που επιζητούσε εκείνη την εποχή ήταν να δίνει εντολές και γενικά να ασκήσει οποιαδήποτε μορφή ηγεμονίας. Ήθελε να μικρύνει και να χαθεί ως κόκκος άμμου, να περάσει στην ιδιότυπη λογική της πλήρους υπακοής σε κάποιο γέροντα. Αυτό κράτησε χρόνια. Ο Θεός κρατούσε ζωντανό τον ηγούμενο, ένα σαρκείο λιωμένο σχεδόν πάνω στο ξυλοκρέβατο, μια διάνοια φωτεινή και μια ψυχή καθαρή, λαμπικαρισμένη από το πλήθος των δακρύων και την καρδιακή προσευχή. Στο ξημέρωμα μιας καινούργιας ημέρας, βγαίνοντας από το καθολικό, όπου μόλις είχε τελειώσει ο όρθρος, τον πλησίασε με γρήγορα βήματα ένας μοναχός και του είπε πως ο ηγούμενος τον ζητούσε κοντά του. Πήγε. Από το σώμα του δεν είχε μείνει σχεδόν τίποτε, αλλά το πρόσωπο του γέροντα άστραφτε από φως. Ο Μάξιμος γονάτισε μπροστά στο κρεβάτι και κατέβασε το κεφάλι του. «Ο Κύριος μου έστειλε μήνυμα. Μέχρι να γύρει ο ήλιος θα έχω φύγει. Μέχρι τώρα αρνήθηκες. Τώρα όμως εσύ θα πάρεις τη θέση μου για όσο χρόνο θα βρίσκεσαι εδώ». Αμήχανος και ταραγμένος προσπάθησε κάτι να πει, αλλά ο γέροντας δεν του άφησε χρόνο. Συνέχισε να του μιλά, δίνοντάς του τις τελευταίες οδηγίες, τις σχετικές με τον επικείμενο θάνατό του. «Θα μου πλύνετε μόνο το πρόσωπο και τα χέρια. Θα μου φορέσεις εσύ και ο Αναστάσιος έναν καθαρό χιτώνα που έχω στο σεντούκι». Με το σκελετωμένο χέρι του έδειξε στη γωνία ένα μικρό κυβότιο. Ο Μάξιμος κούνησε το κεφάλι του σε κατάφαση. «Θα με θάψετε κάτω από το δεσποτικό». Πέρασαν όλοι και πήραν την ευχή του. Ύστερα κάθισαν κοντά του προσευχόμενοι να πάει καλά στο μακρύ ταξίδι. Όταν ο ήλιος ήταν ακόμα ψηλά, ο ηγούμενος της μονής έφυγε, αφού προηγουμένως άφησε την τελευταία του βαθιά ανάσα. Ο Μάξιμος μαζί με τον Αναστάσιο έκαναν αυτό που είχε ζητήσει ο γέροντάς τους. Τον έπλυναν και του φόρεσαν τον καθαρό του χιτώνα, τον φυλαγμένο από χρόνια για αυτή την ειδική και φοβερή στιγμή της μετάβασής του στον ουρανό. «Μακαρία η οδός, ειν οδεύεις σήμερον». Όλοι οι μοναχοί στο καθολικό με δάκρυα στα μάτια τον αποχαιρέτησαν, όπως χαιρετάμε τον ταξιδιώτη από ένα λιμάνι ή τον πεζοπόρο στη στροφή πριν χαθεί από τα μάτια μας. Με ευχές και αγάπη και με την ελπίδα πως κάπου, κάποτε θα τον ξαναδούμε. Ύστερα σήκωσαν μια μεγάλη πέτρινη πλάκα που βρισκόταν στη βάση του δεσποτικού και αποκαλύφθηκε μια στενή σκάλα που οδηγούσε σε ένα χώρο σκοτεινό που μύριζε όπως μυρίζουν όλοι οι κλειστοί και σκοτεινοί χώροι. Έφεραν μια λάμπα και κατέβηκαν. Οι ηλικιωμένοι ήξεραν πως εκεί θάβονταν όλοι οι ηγούμενοι της μονής, ενώ οι απλοί μοναχοί στο κημητήριο που βρισκόταν έξω από τον περίβολο. Ο Μάξιμος κατέβηκε τα σκαλιά με φόβο. Πρόσεξε ότι γλιστρούσαν από την υγρασία. Προπορευόταν ο Αναστάσιος κρατώντας τη λάμπα ψηλά. Ακολουθούσαν άλλοι δύο ή τρεις μοναχοί, οι οποίοι σήκωναν το κουφάρι του νεκρού. Ο Μάξιμος ευχήθηκε μυστικά να μην τους πέσει από τα χέρια καθώς τα κατέβαιναν. Υπήρχε εκεί κάτω ένας διάδρομος και δεξιά και αριστερά εσοχές λαξεμένες σε βράχο. Στις εσοχές αυτές τοποθετούσαν τους νεκρούς. Εκεί τους άφηναν. Εκεί άφησαν και τον ηγούμενό τους. Όταν η διαδικασία τελείωσε, ανέβηκαν όλοι επάνω και έσυραν την πέτρα ξανά στη θέση της. Ο Μάξιμος ένιωσε καλύτερα. Αργότερα ο Αναστάσιος του είπε ότι έτσι ένιωσε κι αυτός, καλύτερα. Αυτό το γεγονός, ο θάνατος του ηγουμένου, έφερε το Μάξιμο και τον Αναστάσιο πιο κοντά από ό,τι ήταν πριν. Ο Αναστάσιος είχε λίγο καιρό που είχε έρθει στο μοναστήρι και έμελε να γίνει ο μαθητής και σύντροφός του στις χαλεπές ημέρες και στους σκοτεινούς ενιαυτούς που θα ακολουθούσαν. Ο Μάξιμος, σαν ηγούμενος της μονής, δεν άλλαξε τίποτα στη ζωή του. Συνέχισε να ζει στο ίδιο κελί, με τους ίδιους όρους, τον ίδιο χιτώνα και να συμπεριφέρεται με τον ίδιο απλό τρόπο στους υπόλοιπους μοναχούς. Δεν διαφοροποίησε το ήδη αυστηρό τυπικό της μονής και οι υπόλοιποι τον σέβονταν όπως την πρώτη μέρα που πάτησε το πόδι του εκεί. Αφοσιωμένος στις μελέτες του και στις γραφές του, έδινε αγάπη και συμβουλές, πρακτικές και δογματικές σε όποιον τη ζητούσε. Τα νέα που έφταναν όμως από την πόλη δεν ήταν καλά. Πέρσες και Άραβες ρήμαζαν τις ανατολικές περιοχές της αυτοκρατορίας. Ο Ηράκλειος προσπαθούσε και ήταν άξιος πολεμιστής, αλλά δεν τα κατάφερνε πάντα. Έπειτα, οι φήμες που κυκλοφορούσαν από ανθρώπους της εκκλησίας κυρίως, πως τάχα οι λαοί στη Συρία και στην Παλαιστίνη έβλεπαν με συμπάθεια τους μονοφυσίτες, άφηναν στο Μάξιμο μια πικρή γεύση απογοήτευσης. Αλλά δεν ανησυχούσε και πολύ, γιατί ήξερε πως ο Θεός δεν θα αφήσει το λαό του να πλανηθεί. Γύρω στο φθινόπωρο του 621, ένας ταξιδιώτης από την πόλη ζήτησε να περάσει τη νύχτα του στο μοναστήρι, γιατί ερχόταν καταιγίδα. Ο Αναστάσιος του άνοιξε και ανέλαβε να τον φροντίσει. Του έδωσε ένα χώρο στον ξενώνα και ύστερα τον οδήγησε στην τράπεζα για να του προσφέρει μια κούπα ζεστό ζωμό λαχανικών. Ο ξένος ρούφηξε το ζωμό του, έφαγε και ένα κομμάτι ξερό παστοκίδωνο που του πρόσφερε ο Αναστάσιος και ύστερα, χαλαρωμένος, κάθισε για λίγο κοντά στη φωτιά. Κάθισε και ο Αναστάσιος σε ένα σκαμνί.
Μάξιμος. Αφηγηματική βιογραφία του Οσίου Μαξίμου του Ομολογητού, που μέσα στην ταραγμένη εποχή του αγωνίστηκε σκληρά για την εδραίωση της αλήθειας. Κείμενα από το βιβλίο της Αλέκας Ρίτσου με τίτλο «Μάξιμος» των εκδόσεων «Αρμός». Διάβασε η Αντωνία Αρκουμάνη. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.